VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่24ตุลาคม2561ตามเวลาประเทศไทยค่ะมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะสหรัฐถอนวีซ่าชาวซาอุดิอาระเบียที่ต้องสงสัยเกี่ยวพันการสังหารนักข่าวจามาล คาช็อกกี้ประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมพบประธานาธิบดีปูตินในเดือนหน้าที่กรุงปารีสหลังสหรัฐเล็งถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับรัสเซียมีบทวิเคราะห์สื่อเพื่อผู้อพยพในสหรัฐมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้อพยพเป็นอย่างมากในศึกเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้ช่วงข่าวธุรกิจตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงหนักเหตุที่ทางเศรษฐกิจโลกเสี่ยงซบเซาทรัมป์เสนอแผนลดภาษีอีกร้อยละ10ก่อนเลือกตั้งกลางเทอมและที่แรกในโลกค่ะ Starbucks ให้บริการสั่งกาแฟด้วยภาษามือที่กรุงวอชิงตันในส่วนเสริมข่าววันนี้ทีมวิจัยสหรัฐได้เผยวิธีลดโลกร้อนแบบใหม่โดยพื้นที่กักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้มากยิ่งขึ้นและส่งท้ายกันด้วยรายงานภัยจากการไม่ออกกำลังกายส่งผลร้ายมากกว่าที่คิดจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นที่ทิศทางของข่าวโลกนะคะเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอได้กล่าวว่าสหรัฐได้เตรียมยกเลิกวีซ่าชาวซาอุดิอาระเบียที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวพันกับการสังหารนักข่าวจามาล คาช็อกกี้ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานของซาอุดิอาระเบียนอกจากนี้รัฐมนตรีพอมเปโอยังบอกด้วยว่ามีแผนที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายอเมริกันภายใต้พระราชบัญญัติ Global Magnitsky Act ซึ่งเป็นมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับการเสียชีวิตของนายคาช็อกกี้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีการยกเลิกวีซ่าเข้าอเมริกาของชาวซาอุดิอาระเบียกี่รายและเมื่อถูกถามว่ามกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานั้นมีบทบาทอย่างไรหรือไม่ต่อการสังหารนายคาช็อกกี้ซึ่งเป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์อเมริกันวอชิงตันโพสต์รัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าขณะนี้เรากำลังค้นหาข้อเท็จจริงกันอยู่โดยเมื่อวันศุกร์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียนายอเดลอัลจูเบียได้กล่าวว่าการสังหารนายคาช็อกกี้นั้นเป็นการกระทำที่ผิดพลาดครั้งใหญ่และทางการซาอุดิอาระเบียได้จับกุมชาวซาอุดิอาระเบียอย่างน้อย18คนรวมทั้งปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายรายที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายคาช็อกกี้ด้วยแต่ปฏิเสธว่ามกุฎราชกุมารบินซัลมานเป็นผู้ออกคำสั่งฆ่าคอลัมนิสต์รายนี้โดยข่าวการยกเลิกวีซ่าครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐได้ร่วมประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการสังหารนายคาช็อกกี้ในแถลงการของประเทศกลุ่ม G7 ซึ่งมีสมาชิกเป็นประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกรวมทั้งมีการกดดันให้นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ด้วยนะคะทั้งนี้นายจามาล คาช็อกกี้ถูกสังหารที่สถานกงสุลซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลของตุรกีระหว่างที่เขาไปทำเอกสารแต่งงานเมื่อวันที่2ตุลาคมโดยตำรวจตุรกีได้กล่าวว่านายคาช็อกกี้ถูกสังหารภายในสถานกงสุลค่ะแล้วร่างของเขาถูกตัดออกเป็นชิ้นๆซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแม้ทางการซาอุดิอาระเบียออกมายอมรับว่านายคาช็อกกี้นั้นถูกสังหารจริงแต่ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นฝีมือการก่อเหตุเพียงลำพังไม่ได้รับคำสั่งจากใครนะคะและได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าบุคคลเหล่านี้มีปากเสียงกับนายคาช็อกกี้ก่อนจะเกิดการทำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตและชี้ให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจไม่ได้วางแผนสังหารมาก่อนค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะคะในฝากฝั่งของซาอุดิอาระเบียในวันนี้ซึ่งเป็นวันอังคารนั้นซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านการลงทุน Future Investment Initiative ที่กรุงริยาดนะคะซึ่งสามารถดึงดูดผู้นำจากภาครัฐและภาคเอกชนมาเข้าร่วมได้ราว 2,000 รายท่ามกลางข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้นค่ะโดยในวันอังคารรัฐบาลริยาดยังได้ลงนามในความตกลงหลายฉบับด้วยการมูลค่ารวม 50,000 ล้านดอลลาร์แม้ว่าปัจจุบันค่ะภาพลักษณ์ของประเทศได้รับผลกระทบจากข่าวที่กลุ่มชาวซาอุได้สังหารคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นายจามาล คาช็อกกี้ผู้วิจารณ์ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียก็ตาม โดยผู้ที่ยกเลิกการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะคะก็มีตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินไปจนถึงผู้บริหารบริษัทใหญ่อย่างธนาคาร JP Morgan Chase ของอเมริกาในฝากฝั่งของวงการเทคโนโลยีค่ะก็มีการเคลื่อนไหวด้วยเช่นกัน CEO ของ Uberดาราโคสโรซาฮีได้ปฏิเสธคำเชิญร่วมงานแม้ว่า Uber จะเคยได้รับเงินลงทุนถึง 3,500 ล้านดอลลาร์จากกองทุน Public Investment Fund ของซาอุดีอาระเบียก็ตามนอกจากนี้ยังมีผู้ก่อตั้งบริษัท AOL ใน Steve Cash ปฏิเสธการเข้าร่วมการประชุมเช่นเดียวกันแม้กระทั่ง CEO ของบริษัท SoftBank ค่ะซึ่งได้รับเงินจากซาอุดีอาระเบียในการลงทุนต่อจำนวนมากก็ยังถอนตัวจากการกล่าวสุนทรพจน์ในงานนี้ด้วยนะคะในประเด็นนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมแอนส์คีธจากมหาวิทยาลัยซานตาคลาร่าบอกว่านี่ถือเป็นการทดสอบด้านจริยธรรมครั้งสำคัญของบริษัทไอทีทั่วโลกและบอกว่านี่สะท้อนถึงการมองโลกของบริษัทเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มีรากเหง้าของความเป็นผู้บุกเบิกมาสู่การยอมรับว่าโลกของเรานั้นมีความสลับซับซ้อนในประเด็นต่างๆโดยผู้อำนวยการอาวุโสของ Macula Center of Applied Ethicsที่มหาวิทยาลัยซานตาคลาร่านั้นบอกว่าผู้นำธุรกิจสามารถตัดสินใจและทำงานอย่างรวดเร็วกว่าภาครัฐค่ะและพวกเขาสวมหมวกหลายใบทั้งเป็นผู้นำเรื่องการวางกลยุทธ์แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักถึงบทบาทที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นในทิศทางที่ถูกต้องด้วยนะคะมีเรื่องราวของสหรัฐค่ะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีสหรัฐจอห์นโบตันได้เผยแผนการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียซึ่งจะมีขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนนี้ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสโดยนายโบตันได้กล่าวในการแถลงข่าวหลังจากเข้าพบประธานาธิบดีปูตินที่รัสเซียว่าทั้งสหรัฐและรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมแผนการพบกันให้ผู้นำทั้งสองขณะที่ผู้ช่วยฝ่ายนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียยูริยูชาคอฟได้บอกว่าประธานาธิบดีทั้งสองนั้นมีแผนจะพบกันในวันที่11พฤศจิกายนนี้ซึ่งตรงกับวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1อย่างเป็นทางการที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสค่ะนอกจากนี้นายโบตันยังกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่รัสเซียด้วยว่าการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐในปี2016ของรัสเซียนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจรับได้และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียนั้นไม่คืบหน้าไปไหนในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นบทเรียนกับนานาชาติอย่างชัดเจนว่าอย่าเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งของอเมริกาอย่างไรก็ตามแม้จะมีการแทรกแซงเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามก็ไม่ได้ทำให้ผลการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นเปลี่ยนไปทั้งนี้ภารกิจของนายโบตันมีขึ้นหลังจากท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เสนอให้สหรัฐถอนตัวจากสนธิสัญญาขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ INF เมื่อปี1987ซึ่งเป็นข้อตกลงทวิภาคีระหว่างสหรัฐและรัสเซียเพื่อห้ามผลิตขีปนาวุธพิสัยกลางแบบยิงจากภาคพื้นรุ่นธรรมดาและติดหัวรบนิวเคลียร์โดยผู้นำสหรัฐนั้นอ้างว่ารัสเซียละเมิดสนธิสัญญาดังกล่าวมาแล้วค่ะอีกเพียง2สัปดาห์ข้างหน้านะคะก็จะเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมในอเมริกาค่ะในอดีตที่ผ่านมานั้นสื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่คนเข้าเมืองในสหรัฐนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งกลางเทอมกันสักเท่าไหร่แต่ปีนี้กระแสนี้ได้เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่านโยบายที่อื้อฉาวเกี่ยวกับคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนเข้าเมืองโดยตรงอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
การเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐปีนี้ได้รับความสนใจจากคนย้ายถิ่นอย่างมากค่ะเพราะหากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งและได้คุมเสียงข้างมากในสภาใดสภาหนึ่งหรือทั้งสองสภาก็จะมีผลสะท้อนต่อชุมชนของคนย้ายถิ่นค่ะเพราะเชื่อว่าจะช่วยคานนโยบายที่อื้อฉาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กระทบต่อคนเข้าเมืองพาเมล่าอันชางชาวแคเมรูนโดยกำเนิดเป็นบรรณาธิการจัดการแห่งนิตยสาร The Immigrant Magazine และผู้จัดการรายการวิทยุ Impactซึ่งเป็นรายการทอล์คโชว์รายการใหม่สำหรับชุมชนคนย้ายถิ่นโดยมีสำนักงานในนครลอสแองเจลิสค่ะเธอกล่าวว่าทุกคนให้ความสนใจกับการเลือกตั้งหนนี้เนื่องมาจากสภาพการทางการเมืองในสหรัฐที่ทำให้คนย้ายถิ่นตระหนักว่าการเลือกตั้งมีผลกระทบต่อพวกเขาและหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามผลการเลือกตั้งที่ออกมาจะมีทั้งผลดีและผลเสียต่อพวกเขาค่ะ ในอดีตที่ผ่านมานะคะการเลือกตั้งกลางเทอมไม่ได้รับความใส่ใจนักจากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาสเปน La Opinión ในนครลอสแองเจลิสค่ะอย่างไรก็ตามเกเบรียลเลเนอร์บรรณาธิการบริหารแห่ง La Opinión กล่าวว่าการเลือกตั้งกลางเทอมปี2018นี้จะมีผลกระทบใหญ่หลวงมากต่อคนลาติโนจำนวนมากเรียกได้ว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวทางการเมืองทำให้คนย้ายถิ่นสนใจเป็นอย่างมากค่ะหน้าเว็บไซต์ของสื่อมวลชนภาษาสเปนในสหรัฐเต็มไปด้วยข่าวเกี่ยวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐที่ส่งตัวคนเข้าเมืองกลับประเทศการบุกค้นและจับกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและแผนของประธานาธิบดีทรัมป์ในการสร้างกำแพงกั้นชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกค่ะเลน่ากล่าวนะคะว่าในกรณีของชาวลาติโนทรัมป์วางตัวเป็นศัตรูกับคนเหล่านี้มาตั้งแต่เข้าเริ่มต้นการรณรงค์หาเสียงค่ะโดยได้เรียกคนเข้าเมืองชาวเม็กซิโกว่าเป็นอาชญากรซึ่งทำให้เกิดกระแสการต่อต้านทรัมป์และค่านิยมแบบทรัมป์ขึ้นในชุมชนคนย้ายถิ่นชาวลาติโนค่ะทางด้านอันชางกล่าวนะคะว่าจุดยืนที่แข็งกร้าวของทรัมป์ต่อคนเข้าเมืองยังเรียกเสียงวิจารณ์จากชุมชนชาวต่างด้าวอื่นๆอีกด้วยรวมทั้งผู้ย้ายถิ่นจากแอฟริกาค่ะอันชางกล่าวว่าคนเข้าเมืองชาวแอฟริกันให้ความสำคัญกับนโยบายการดูแลสุขภาพและการได้รับสิทธิ์ให้อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐและมีคนแอฟริกันจำนวนมากที่อาศัยในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายค่ะทางด้านวินเซนต์ชางบรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์ภาษาจีน World Journal กล่าวนะคะว่าเป็นไปได้ว่าการเลือกตั้งกลางเทอมหนนี้อาจจะกลายเป็นการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจต่อประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะเขากล่าวว่าผลการเลือกตั้งคราวนี้จะชี้เห็นถึงความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมอบให้แก่ทรัมป์และนโยบายของเขาค่ะอย่างไรก็ตามเขาชี้ว่าในชุมชนของชาวจีนคนจีนที่ได้รับสัญชาติเป็นอเมริกันแล้วมักสนับสนุนนโยบายของทรัมป์ด้านการควบคุมคนเข้าเมืองค่ะช้างกล่าวว่าหนังสือพิมพ์ของเขาจะติดตามรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับผู้ลงเลือกตั้งที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนในเขตต่างๆไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามค่ะและเช่นเดียวกันนะคะกับชุมชนชาวเวียดนามในทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีป้ายโฆษณาทางการเมืองมากมายของผู้สมัครอเมริกันเชื้อสายเวียดนามติดตั้งอยู่เกือบทุกหนทุกแห่งค่ะพวกเขาลงแข่งชิงตำแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับรัฐตั้งแต่นายกเทศมนตรีไปจนถึงวุฒิสมาชิกค่ะซงโดนักเขียนประจำหนังสือพิมพ์งวยเวียดเดลี่นิวส์หนังสือพิมพ์ภาษาเวียดนามในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามจะลงคะแนนให้ผู้สมัครที่มีชื่อคนเวียดนามค่ะโดยไม่สนใจว่าจะมีจุดยืนอย่างไรต่อปัญหาต่างๆและเนื่องจากชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามจำนวนมากย้ายเข้ามาอยู่ในสหรัฐในฐานะผู้ลี้ภัยประเด็นคนเข้าเมืองจึงไม่มีความสำคัญมากที่สุดเมื่อเทียบกับชุมชนเข้าเมืองจากที่อื่นค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะในวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมแจกปฏิทินปี2019 US Scenic Byways ค่ะรวบรวมภาพเส้นทางธรรมชาติในอเมริกาที่หาชมได้ยาก10รางวัลขออภัยค่ะ20รางวัลนะคะโดยกติกาค่ะให้เข้าไปใน Facebook VOA ภาคภาษาไทยนะคะที่กำลังถ่ายทอดสดรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington กันอยู่ในขณะนี้โดยให้เข้าไปกดไลค์การถ่ายทอดสดและกดแชร์รวมทั้งแท็กเพื่อนในช่องแสดงความคิดเห็นของไลฟ์ Facebook ในรายการของเราด้วยเพื่อรับปฏิทินไปนะคะและทีมงานก็จะติดต่อกลับไปภายใน24ชั่วโมง
ที่สำคัญเลยคือกดไลค์กดแชร์
ค่ะเป็นกติกา
แล้วก็เข้าไปใน Facebook นั่นแหละ
ใช่ให้ได้ร่วมสนุกกันผ่านทางเพจ Facebook VOA ไทยค่ะ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันแล้วนะคะมีดัชนีสำคัญสำคัญมาฝากกันในวันนี้ปิดลบกันทั่วหน้าค่ะดาวโจนส์ปิดลบ126จุดที่ 25,191 จุดค่ะ Nasdaq ปิดลบ31จุดเช่นกันที่ 7,437 จุด S&P ปิดลบ15จุดค่ะที่ 2,740 จุดราคาทองคำอยู่ที่ $1,233 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์นะคะไปติดตามข่าวธุรกิจกันเลยกับคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับก็ไม่ใช่แค่หุ้นในสหรัฐนะครับที่ปิดตัวลดลงนะครับหุ้นทั่วโลกก็ปิดตัวลดลงกันทั่วเลยนะครับโดยเกิดจากนักลงทุนกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอแล้วก็หลายบริษัทกำไรลดลงนะครับดัชนีหุ้นทั่วโลกร่วงดิ่งลงในวันอังคารท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเรื่องอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งการคาดการผลกำไรของบริษัทต่างๆในสหรัฐที่ไม่สู้ดีนักนะครับดัชนีหุ้นสำคัญในเอเชียต่างปรับตัวลดลงนะครับและ ก่อนหน้านี้บริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของสหรัฐเช่น Caterpillar และ 3M ก็คาดการผลกำไรที่อาจลดลงในปีนี้โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ลดการคาดการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงสำหรับปีนี้และปีหน้านะครับโดยระบุว่าเป็นเพราะประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ใช้นโยบายปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศตัวเองรวมทั้งความไม่แน่นอนของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่างๆและการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่3ของปีนี้ด้วยนะครับพูดถึงสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมากล่าวว่าจะลดอัตราภาษีอีก 10% โดยมุ่งเป้าไปที่ชนชั้นกลางในอเมริกานะครับในขณะที่เหลืออีกไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมของสหรัฐคำพูดล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นระหว่างการเดินสายรณรงค์หาเสียงให้กับสมาชิกพรรค Republicanที่รัฐเท็กซัสนะครับโดยผู้นำสหรัฐระบุว่านโยบายลดภาษีที่ตนนำมาใช้นั้นประสบความสำเร็จด้วยดีและก็เตรียมที่จะลดภาษีเพิ่มอีก 10% สำหรับชนชั้นกลางในสัปดาห์หน้านะครับที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแลรี่คัตโลกล่าวนะครับว่าคำสัญญาล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสามารถทำได้จริงและทางทำเนียบขาวก็กำลังหารือกับผู้นำในรัฐสภาเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่ความพยายามในช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อให้พรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความเห็นชี้ว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่มองว่านโยบายลดภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์นำมาใช้เมื่อปีที่แล้วเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทขนาดใหญ่และคนอเมริกันที่ร่ำรวยมากกว่าชนชั้นกลางนะครับข้ามไปที่จีนนะครับผู้นำจีนทำพิธีเปิดสะพานข้ามมหาสมุทรที่มีความยาวที่สุดในโลกเชื่อมระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊าด้วยความยาว54กิโลเมตรประธานาธิบดีสีจิ้นผิงร่วมกับผู้นำฮ่องกงและมาเก๊าเข้าร่วมในพิธีตัดริบบิ้นเปิดสะพานซึ่งจัดขึ้นที่เมืองชูไห่ทางใต้ของจีนนะครับโครงการนี้ใช้เงินลงทุนราว 20,000 ล้านดอลลาร์เริ่มก่อสร้างเมื่อปีค.ศ.2009โดยมีทั้งสะพานส่วนที่อยู่เหนือน้ำและส่วนที่เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลเชื่อมบริเวณที่เรียกว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลโดยจะเริ่มให้รถยนต์สัญจรบนสะพานนี้ได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าสะพานแห่งนี้คือสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่ากรุงปักกิ่งกำลังพยายามเพิ่มความควบคุมต่อเขตปกครองตนเองที่อยู่ภายใต้การครอบครองของจีนหลังจากที่จีนเพิ่งเปิดใช้รางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะฮ่องกงเมื่อเดือนที่แล้วเช่นกันนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเวลานี้ผู้นิยมการดื่มกาแฟในกรุงวอชิงตันมีทางเลือกใหม่ในการสั่งกาแฟจากร้าน Starbucks โดยใช้ภาษามือนะครับ Starbucks เปิดร้านกาแฟที่ใช้ภาษามือแห่งแรกสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาด้านการได้ยินโดยร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยกาเลเดตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการได้ยินนะครับ Starbucks ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าจะจ้างผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยิน 20-25 คนเพื่อให้ทำงานในร้านแห่งนี้ร้านกาแฟภาษามือแห่งนี้ถือเป็นร้านแรกในอเมริกาแต่ไม่ใช่แห่งแรกของโลกนะครับโดยก่อนหน้านี้มีร้านกาแฟภาษามือของ Starbucks ที่เปิดให้บริการแล้วที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเมื่อปีค.ศ. 2016นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะเราจะไปติดตามรายงานกันต่อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยนะคะในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ค่ะพยายามเรียกร้องให้ผู้คนทั่วโลกช่วยกันลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงทีมวิจัยที่สถาบันซอกในซานดิเอโกของสหรัฐกำลังหาวิธีลดก๊าซเรือนกระจกรูปแบบใหม่ค่ะซึ่งพัฒนาพืชให้สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าเดิมและเป็นไปอย่างถาวรโดยไม่ปล่อยออกสู่ธรรมชาติค่ะผู้สื่อข่าวเจเนียดูโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ในการสังเคราะห์แสงนะคะพืชใช้พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการดูดซึมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะและเมื่อรวมเข้ากับน้ำพืชจะสามารถสร้างน้ำตาลเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ในกระบวนการนี้นะคะเพื่อจะปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาและเก็บกักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ในเนื้อเยื่อรวมทั้งในรากค่ะหลังจากนั้นนะคะพืชจะค่อยๆปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในขณะที่เจริญเติบโตและเมื่อตายลงและเริ่มเน่าสลายก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อีกส่วนหนึ่งที่ยังคงอยู่ในดินค่ะกระบวนการทางชีววิทยาของพืชนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันซอกในซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียทำการโปรแกรมพืชให้สร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความเสถียรมากขึ้นเพื่อเก็บกักเอาไว้ลึกใต้ดินเป็นการถาวรค่ะ
When I was a child growing up in western Pennsylvania I was an avid gardener my grandmother and great grandmother taught me to have a vegetable garden every summer
Joseph Noel ศาสตราจารย์ที่สถาบันซอกกล่าวว่าในตอนที่เป็นเด็กเขาเติบโตในทางตะวันตกของรัฐเพนซิลเวเนียค่ะเขาชอบทำสวนมากคุณยายและคุณทวดสอนให้เขาปลูกผักในทุกฤดูร้อนและเขาได้ฝึกฝนการทำปุ๋ยจากพืชผักที่ปลูกได้และจำได้ว่าเคยนำจุกขวดเหล้าไวน์ไปใส่ไว้ในปุ๋ยหมักด้วยเพราะคิดว่าเป็นไม้และน่าจะเน่าเสียแต่ปรากฏว่าฝาจุกขวดเหล้าไวน์ไม่เคยย่อยสลายค่ะฝาจุกขวดเหล้าไวน์มีสารซูเบรินที่มีคุณสมบัติกันน้ำในปริมาณที่สูงค่ะสารนี้พบในพืชเกือบทุกชนิดและช่วยป้องกันรากของพืชจากการเน่าสลายและคุณสมบัตินี้เองที่นักวิทยาศาสตร์หวังว่าอาจนำไปใช้ในการเก็บกักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ใต้พื้นดินเพื่อช่วยอนุรักษ์โลกเอาไว้ค่ะ
That enriches the soil so it turns out that by leaving some plant carbon behind in the soil the plantsactually grow better.
So Noel นักวิจัยกล่าวว่าการฝังแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ใต้ดินจะยิ่งเป็นผลดีต่อพืชเพราะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและเป็นผลดีต่อระบบนิเวศวิทยาหรือแกะที่ดินทำการเกษตรเนื่องจากมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในดินในระดับสูงจึงมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันซอกกำลังหาทางพัฒนาระบบการทำงานที่จะส่งเสริมให้พืชผลิตสารซูเบรินได้มากขึ้นค่ะห้องทดลองของสถาบันซอกเรียนแบบสภาพภูมิอากาศหลายโซนด้วยกันค่ะเพื่อหาทางพัฒนาพืชที่เหมาะสมที่สุดกับพื้นที่ส่วนต่างๆของโลกขั้นตอนนี้ใช้เวลานานและต้องใช้ความพยายามอย่างมากและเมื่อเร็วๆนี้นะคะสถาบันซอกได้ซื้อหุ่นยนต์ที่ใช้เวลาเพียง1วันในการทำงานที่นักวิจัยต้องใช้เวลานานถึง5สัปดาห์ค่ะทีมนักวิจัยใช้วิธีการผสมพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมในการผลิตพืชอาหารที่มีความสามารถในการเก็บกักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ในปริมาณที่สูงขึ้นแต่ในอนาคตทีมนักวิจัยอาจจะหันไปใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมค่ะ
In our project we basically are very open so we use the natural variation the natural genetic variation that exists
Wolfgang Buss รองศาสตราจารย์ที่สถาบันซอกกล่าวว่าในโครงการนี้ทีมงานใช้วิธีการดั้งเดิมในการคิดค้นพันธุ์พืชขึ้นมาใหม่โดยใช้พันธุกรรมที่หลากหลายและแตกต่างกันค่ะซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติเพื่อให้พืชพันธุ์ใหม่ผลิตสารกันน้ำซูเบรินได้มากขึ้นในขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะใช้วิธีตกแต่งพันธุกรรมพืชแต่ว่าในอนาคตอาจต้องใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเข้ามาช่วยเพราะทำได้เร็วกว่ามากทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานลงได้อย่างมากค่ะเพราะปัญหาภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้นและเราไม่สามารถรอนานได้ในการหาทางแก้ปัญหานี้ในอีก5ปีข้างหน้านะคะนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสามารถพัฒนาพืชขึ้นมาได้หลายชนิดให้เหมาะกับการนำไปปลูกในพื้นที่แต่ละส่วนของโลกเพื่อช่วยลดระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศลงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถรับฟังหรือเข้าไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะและติดตามพวกเราทางได้ทางโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook วิวเอไทย Instagram รวมถึง Twitter วิวเอไทยค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของสุขภาพกับคนที่รักษาสุขภาพคนหนึ่งใน VOA ไทยนะคะเราทราบกันดีค่ะว่าการออกกำลังกายทำให้ชีวิตเรายืนยาวขึ้นนะคะ
ค
แต่งานวิจัยชิ้นใหม่ที่คุณทรงพจน์จะนำเสนอเนี่ยบอกว่าไปไกลกว่านั้นแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ออกกำลังกายเลยอาจจะส่งผลร้ายมากกว่าที่คิดคุณทรงพจน์นั่นเป็นอย่างไรคะ
ใช่ครับเราก็เคยได้ยินกันมามากมายเกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกายจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ว่าแทบไม่มีงานวิจัยชิ้นไหนที่ระบุถึงถ้าไม่ออกกำลังกายเนี่ยจะเกิดผลเสียอย่างไรซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้นะฮะที่กำลังจะรายงานเนี่ยเป็นงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงนะครับการวิจัยเรื่องผลของการไม่ออกกำลังกายจัดทำขึ้นโดยนักวิจัยที่โรงพยาบาลคลีฟแลนด์คลินิกในรัฐโอไฮโอนะครับโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง122,000คนนะครับ จำนวนมากทีเดียวซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มาใช้บริการลู่วิ่งออกกำลังกายที่โรงพยาบาลดังกล่าวระหว่างปีค.ศ. 1991ถึง2014นะครับนักวิจัยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่างๆรวมทั้งอัตราและสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ป่วยเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการออกกำลังกายของผู้ป่วยเหล่านั้นนะครับโดยสิ่งที่ทำให้งานวิจัยชิ้นนี้แตกต่างจากรายงานชิ้นอื่นๆก็คือนักวิจัยใช้ข้อมูลจริงจากการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของกลุ่มตัวอย่างจริงๆนั่นก็คือการให้วิ่งบนสายพานหรือลู่วิ่งเทรดมิลนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ใช่การให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลด้วยตัวเองเหมือนรายงานชิ้นอื่นๆผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Open เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนายแพทย์YL Chamber ผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ระบุว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกายหรือมีสภาพร่างกายที่ไม่ฟิตมีโอกาสเสียชีวิตเทียบเท่าหรือมากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่นะครับหรือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานเสียอีกนะครับรายงานยังพบด้วยว่าผู้ที่ขาดการออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือไม่ฟิตนั้นมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยโรคไตถึง2เท่าความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่านะครับเมื่อเทียบกับผู้ที่สูบบุหรี่และหากเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายเป็นประจำมากที่สุดแล้วพบว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกายมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงกว่าถึง5เท่าด้วยกันนะครับที่สำคัญความเสี่ยงที่ว่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่กับอายุหรือเพศนั่นหมายความว่าทุกเพศทุกวัยก็สามารถได้ประโยชน์จากการออกกำลังกายได้เท่าเทียมกันและก็ได้รับผลเสียจากการไม่ออกกำลังกายได้เหมือนกันด้วยนะครับรายงานยังบอกด้วยนะครับว่าการออกกำลังกายในทุกระดับนั้นสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้โดยไม่มีข้อจำกัดว่าหากออกกำลังกายหนักเกินไปอาจเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีทางด้านนายแพทย์จอร์แดนเมสแห่งฝ่ายเวชศาสตร์การกีฬาของโรงพยาบาลคลีฟแลนด์คลินิกก็ชี้ด้วยนะครับว่าโรคเบาหวานและโรคหัวใจนั้นถือว่าเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุดโดยในแต่ละปีต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษา2โรคนี้เฉพาะในสหรัฐนะครับสูงถึง $200,000,000ซึ่งการกระตุ้นให้ผู้ป่วยและคนทั่วไปออกกำลังกายมากขึ้นก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้นักวิจัยระบุส่งท้ายนะครับว่าการขาดการออกกำลังกายนั้นควรถูกระบุว่าคล้ายกับอาการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งและก็ต้องการใบสั่งยาจากแพทย์ก็คือคำสั่งให้ไปออกกำลังกายนั่นเองนะครับกลับมาถึงตรงนี้ใครที่กำลังรีรอว่าจะออกกำลังกายดีไหมก็คงต้องรีบสลัดตัวขี้เกียจนะครับและไปออกกำลังกายกันได้แล้วโดยไม่ต้องรอใบสั่งจากแพทย์แต่อย่างใดครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ตัวที่เกียจออกไปแล้วนะคะแล้วพร้อมออกกำลังกายสำหรับวันนี้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์
คือคักมากเลยนะคะวันนี้ดีที่ไม่ใส่ชุดเต้นแอโรบิกมา
อยู่ข้างในครับชุดนี้ซ่อนอยู่ข้างใน
ซ่อนชุดวอร์มไว้ข้างในค
่
ะ
พอปลดกระดุมนี่ใช่เลยใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับนี่กางเกงขาสั้นอยู่ก็อยู่ข้างในด้วยครับ
อ๋อไม่น่าโต๊ะสั่นๆขาสั่นอยู่ข้างล่างค่ะแต่ดีมากเลยเพราะว่าคนไม่ออกกำลังกายทราบคุณสมพศบอกว่าอะไรนะถ้าไม่ออกกำลังกายเลยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าคนออกกำลังกายถึง5 เท่า
ใช่อันนั้นเนี่ย5 เท่าครับเยอะมาก
ใช่ไหม
แล้วก็
แล้วก
็
อย่ารอให้แพทย์สั่ง
ใช่ตั
วเองไปออกกำลังกายเดี๋ยวนี้เลยไม่เสียตังค์ด้วยใช่ไหมคะ
ไม่เสียเงินด้วยครับไม่ต้องรอให้แพทย์สั่งด้วยที่สำคัญที่น่าตกใจนะคือมีโอกาสเสียคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยหรือขาดการออกกำลังกายเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนที่สูบบุหรี่ด้วย
นั่นน่ะสิ
แล้วก็มากกว่าคนที่เป็นโรคร้ายอย่างโรคเบาหวานด้วยอันนี้นี่เป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างที่
จะเปลี่ยนความคิดไปเลย
ใช่ใช่
ค่ะ
ค่ะเมื่อวานนี้ฉันก็คุยกับท่านโฆษกกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขของไทยในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยที่สามารถควบคุมโรคไม่ติดต่อคือ NCDs นี่นะคะ Non Communicable Disease นี่นะคะที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมะเร็ง โรคอะไรที่ชุนสงพจน์พูดถึงความดันโลหิตสูงเหล่านี
้
เราควบคุมได้ดีเป็นอันดับ3ของโลกร่วมกับนอร์เวย์ฟินแลนด์แม้ปกติเราไม่เคยไปร่วมกับนอร์เวย์ฟินแลนด์ลำดับ เลยนะคะแต่เรื่องนี้เราเก่งมากการแพทย์และสาธารณสุขของไทยมีชื่อเสียงมากและได้มาตรฐานโลกเราควบคุมได้อันดับ3ของโลกค่ะแล้วก็คุณหมอแนะนำว่า3อ2สอคุณสมพลคุณนิธิการ3อคืออาหารออกกำลังกายอารมณ์2สอคือไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรา
ครับ
เพราะฉะนั้นทำได้ครบหมอไม่ต้องใช่ไหมคะหมอไม่ต้องค่าใช้จ่ายไม่เสียแยะใช่ไหมคุณนิธิการ
ใช่ดูแลตัวเองตามหลักการปุ๊บร่างกายนี่ห่างไกลหมอเลย